Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հրարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Ողջույն և բարի երեկո ցանկակին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը սկսում է իր ծառայություն ուղիղ եթերից և մաղթում է ձեզ հաճելի երեկո։ Ցանկակին բարեկամներ, հիշեցման կարգով երեկոն 27-ի է թվականիս ապրիլ ամսի առաջին օրը։ Իրանական օրացույցով 1403 թվականի ֆարվարդին ամսի 13-ը։ Տերանում ժամը 18:55 րոպե 20 վայրկյան և ձեզ հետ ենք, ինչպես գիտեք, արդեն իսկ 2 ժամ մինչև ժամը 20:50 րոպեն։ Թանկագին բարեկամներ, ամենասկզբում հիշեցնում ենք, որ այսօր աշխարհի շիաների առաջին իմամ Ալիի նահատակության օրն է, որի այս կապակցությամբ ծավակցում ենք աշխարհի բոլոր մուսուլմաններին ի մասնավորի մեր իրանցի հայրենակից շիաներին։ Թագագին բարեկամներ, անցնենք առաջ անդրադառնամ օրվա ծրագրացանկին, ամենասկզբում կուն կտրեք մի կտոր հայկական պոեզիայից, ապա ժամը 19:00 լուրերը, լուրերին կհաջորդի օրվա համար նկատի առած քաղաքական մեկնաբանությունը, ապա 7 ծրագրով երկրորդ բաժինը կշարունակենք Իրանահայ հանրահայտ գործիչները, Իրան անցյալ տարում, մի գեղեցիկ երաժշտություն, աշխարհի պատմությունը պոդքասթը, Ամերիկան անցյալ տարում, ծոմը տարբեր կրոնների մեջ և Իրանի հանրահայտ գործիչներ խորագրով հաղորդում, ընկերակցեք մեզ։
Ռոբինզոն Կրուզո, Հովհաննես Գրիգորյան։ Որվա բոլոր ժամերին խմում էր իր սուրճը և ուշադիրու համար նայում անցնող դարձող մարդկանց։ Ծխախոտ էր վառում և լուցկու հատիկով դանդաղ խառնում էր սուրճը և նայում էր բոլորին, և միայն հավաքարարին չէր նայում, որն անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում անձրևից, որը երբեք չի կտրվում, արևից, որը երբեք մայր չի մտնում, ծերունուց, որն ամբողջ օրը նստած է սրճարանում, և մարդկանցից, որ անցնում են նրա կողքով և չեն տեսնում նրան։ Իսկ ծերունին խառնում էր իր սուրճը և նայում էր պատուհանից դուրս, ուշադիրու համար նայում էր պատուհանից, և մի օր նա կանչեց հավաքարարին, պառավ և ասաց, որ այլևս չի կարող սպասել, և ասաց, որ աչքերը սկսել են վատ տեսնել, որ ինքը հոգնել է ու պիտի գնատուն, բայց եթե հանկարծ մի նավ, ընդամենը մի նավ մոտենա պատուհանին, նշանակություն չունի բնավ մեծ նավ լինի, թե փոքր, թող ընտրի, որ սպասի իրեն, թող ընտրի, որ մի քիչ սպասի։ Եվ հերացավ ծանր ու դանդաղ քայլերով, գլխարկը մոռանալով սեղանի վրա։ Եվ անցնում էին օրերը, ու անձրևները չէին կտրվում, արևը մայր չէր մտնում, և անցնում էին օրերը, և դարձյալ հավաքարարն էր, որ անվերջ փնթփնթում էր ու բողոքում ծերունուց, որը չգիտես ինչու այլևս չի երադառնում։ Նավերից, որ անցնում էին պատուհանի կողքով ու կանգ չէին առնում, և վերջապես գլխարկից, որը մնացել էր սեղանի վրա, ու ինչ-որ բան է ուզում պարավին ասել, բայց ձայն չի հանում։
Հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի հավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զոհրաբյանը և Արփի Ալավերդյանը։
Թանկագին բարեկամներ, լուրերը կսկսենք նախ ձեզ ներկայացնելով ամենակարևոր լուրերի կարճադրանքը, ցավակցություն աշխարհի շիաների առաջին իմամինահատակության օրվա կապակցությամբ Ռայիսին ասել է Ղոցի օրը Իրանի ժողովուրդն աջակցում է Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին։ Իրանի և Եգիպտոսի արտաքին գործերի նախարարները քննարկել են տարածաշրջանային խնդիրները և Գազայի ճգնաժամը։ Պաշինյանը որոշում ունի, հայտնի է արտահերթ խորհրդարանական ներեցեք ընտրությունների օրը, Իրանն ընդգծել է Գազայի Շաֆա հիվանդանոցում իսրայելի անցագործությունների վերաբերյալ միջազգային հետաքննության անհրաժեշտությունը, Թուրքիայի քաղաքային ընտրություններում հաղթել է ընդդիմադիր կուսակցությունը, Գազայի Ալ-Շաֆա հիվանդանոցային համալիրում հրդեհ է մրգվել։ Հարգելի բարեկամներ, այս և մյուս լուրերը կընտրեք ամբողջությամբ հենց այս պահից։
Այսօր աշխարհի շիաների առաջին Իմամ Ալիի նահատակության օրն է։ Իմամ Ալին հայտնի էր իր բարեպաշտությամբ ու արդարությամբ, նա խնամում էր որբերին ու անապահովներին, երեք գիշեր Ղադրի գիշերներ, այդ գիշեր հավատացյալներն ու ծոմապահները արթուն են մնում մինչև լուսաբաց և աղոթում առ Աստված։ Հիջրատի 40 թվականի Ռամադան ամսվա 19-ի լուսաբացին Քուֆեի մզգիթում աղոթելիս Աբդուլ-Ռահման իբն Մոլջամ Մուրադին թունավորված սրով մեջքից հարվածեց Իմամ Ալիին, իմամը մահացավ մի քանի օր անց Ռամադան ամսվա 21-ին։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է, ամեն տարի Ռամադան սրբազան ամսվա վերջին ուրբաթ օրը Իրանի ժողովուրդը երթ անցկացնելով իր աջակցությունն է հայտնում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին և սրբազան Երուսաղեմի ազդագրումն է պահանջում։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայիսին 27 առավոտյան Սուրբ Ռամադան ամսվա 21-րդ գիշերվա և Ալի Իմիրպետի նահատակության գիշերվա առողության ժամանակ հոգելույս իմամ Խոմեյնի սրբավայր դամբարանում ուխտավորների հետ հանդիպման ասել է. Այսօր Իրանի իսլամական հանրապետության դիրքորոշումը Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին պաշտպանելու հարցում Ալի Էմիրապետի կտակին ու կամքին հետևելն է, որը իսլամական համակարգում հաստատվել է հոգելույս իմամ Խոմեյնի շեշտադրմամբ և մաս է կազմել Իրանի իսլամական հանրապետության սահմանադրությանը և Իրանի ժողովուրդն ամեն տարի Ռամադան ամսվա վերջին ուրբաթ օրը փողոց դուրս գալով իր աջակցությունն է հայտնում Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին և սրբազան Երուսաղեմի ազդագրումն է պահանջում։ Ռայիսին հավելեց, եթե իսլամական պետությունները Միացյալ Նահանգներին և բռնատիրական պետություններին վստահելու փոխարեն վստահեին Սուրբ Ղուրանի կենարար այաներին, Գազայի ճնշված ժողովուրդն այս վիճակում չէր հայտնվի։
Իրանի և Եգիպտոսի արտգործնախարարներ Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը և Եգիպտոսի արտգործնախարար Սամեհ Շուքրին քննարկել են երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող հարցեր, ինչպես նաև տարածաշրջանային խնդիրներն ու Գազայի ճգնաժամը։ Նախարարներ անդրադարձել են երկկողմ հարաբերություններում վերջին ամիսների ընթացքում տեղի ունեցած դրական զարգացումներին, Ժնևում կայացած հանդիպման արդյունքներին և ընդգծել երկու երկրների ղեկավարների քաղաքական կամքը ընդլայնելու հարաբերությունները։ Ռիադում Իրանի և Եգիպտոսի նախագահների կարևոր հանդիպումից հետո կողմերը պայմանավորվել են շարունակել շփումներն ու հանդիպումները հարաբերությունները զարգացնելու նպատակով։ Սամեհ Շուքրին և Ամիր Աբդուլլահյան անդրադարձել են նաև Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի վերջին բարբարոսական հարձակմանը և մտահոգություն հայտնել Պաղեստինցի կանանց, երեխաների և խաղաղ բնակիչների շարունակական սպանությունների և Գազայի հատվածում Մարդասիրական ծանր իրավիճակի կապակցությամբ նախարարները ընդգծել են Գազայի վրա իսրայելական ռեժիմի հարձակումները դադարեցնելու, անվտանգության խորհրդի վերջին բանաձևը գործադրելու և Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն ուղարկելու անհրաժեշտությունը։ Դատապարտելով Գազայի հատվածից պաղեստինցիներին բռնագաղթի ենթարկելու սիոնիստների ցանկացած ծրագիր կողմերը ընդգծել են միջազգային կազմակերպությունների կողմից Երուսաղեմ օկուպացրած ռեժիմի ներխուժումը Ռաֆահ կանխելու անհրաժեշտությունը, ընդգծելով Պաղեստինում դիմադրության կարևոր դերը Ամիր Աբդոլլահյանը բարձր է գնահատել Համասի քաղաքական գրասենյակի ղեկավար Շեյխ Իսմայիլ Հանիեի և Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Նախալեի վերջին պաշտոնական այցը Թեհրան։
Նիկոլ Փաշինյանը կուսակցության հրատապն իստ է գումարել Ադրբեջանի պահանջները Տավուշի անկլավների վերաբերյալ այնքան են խորացել, որ այդ օրավիճակը թույլատնելու համար Փաշինյանը որոշում է կայացրել հրաժարական տալ։ Ըստ նրա, սա իր և իր կառավարության փրկությունն է լինելու։ Փաշինյանը քննարկել է և որոշում է կայացրել, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ տեղի կունենան սեպտեմբերի 10-ին։ Սա ևս մեկ շանս է Փաշինյանի համար սեփական կաշին փրկելու։ Այս թեմայի մասին անդրադարձել են armlur.am-ը և իրավունք.com-ը։
Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը ընդգծել է Գազայի Շաֆահ հիվանդանոցում ավերածությունների, խոշտանգումների և սպանությունների վերաբերյալ միջազգային հետաքննության անհրաժեշտությունը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Նասերքյանանին երկուշաբթյուրը վիրտուալ տարածքում իր անձնական էջում գրել է սիոնիստական բանակի երկշաբաթյա պաշարումից հետո Գազայի Շաֆահ հիվանդանոցի հրապարակված պատկերները, ականատեսների վկայությունները և այս հիվանդանոցում ավերածությունների, խոշտանգումների, սպանությունների և պաղեստինցի կալանավորների թվի մասին հրապարակված տեսանյութերն ու լուրերը սարսափելի են և ցնցող։ Ընդգծելով, որ այս ցանցագործությունների միջազգային հետաքննության հրատապան հրաժեշտություն կա, Նասերքյանանին հայտարարեց միջազգային կազմակերպություններն ու կառույցները արդյոք կկատարեն իրենց պարտականությունը, հայտնի իրավապաշտպանները կաջակցեն այս բացահայտ ռազմական հանցագործության չափերի մասին միջազգային հետաքննությանը, թե մարդու իրավունքների մասին կշարունակվի ընտրովի և խտրական վերաբերմունքը։
Երկուշաբթի առավոտյան լրատվական աղբյուրները հաղորդել են Գազայի Ալ-Շաֆահ հիվանդանոցի շրջակայքից սիոնիստական բանակի նահանջի հարյուրավոր պաղեստինցիների նահատակության և վիրավորելու շենքի ամբողջական ավերման մասին։ Ալ-Ջազիրան հաղորդել է, որ երկուշաբաթ շրջափակման մեջ գտնվելու ընթացքում հիվանդանոցի որոշ մասնաշենքեր լիովին քանդվել են, իսկ այլ մասնաշենքերում հրդեհի բռնկումից և իսրայելական բանակի նահանջից հետո տարածքում հայտնաբերվել են պաղեստինցիների տասնյակ դիեր։ Սիոնիստական բանակի ռադիոն այսօր հաղորդել է Ալ-Շաֆահ հիվանդանոցի երկշաբաթյա պաշարման ընթացքում նահատակել է ավելի քան 200 պաղեստինցի, ևս 900 հոգի ձերբակալվել է։
Թուրքիայի քաղաքային ընտրությունների արդյունքներով ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը ծայրերի 37.74%-ով առաջացել իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունից, պահպանելով վերահսկողությունը Ստամբուլի, Անկարայի, Իզմիրի և այլ կարևոր քաղաքների նկատմամբ։ 50 տարի անց այս հաղթանակի շնորհիվ ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը դարձավ Թուրքիայի առաջին կուսակցություն։ Արձագանքելով ընտրությունների արդյունքներին, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասել է. «Ժողովրդի կամքը բացահայտվեց քվատ ուփերի մոտ։ Մենք կառուցողական քննադատությամբ կվերլուծենք ընտրությունների արդյունքները։ Սա մեծ ձեռքբերում է մեր ժողովրդավարության համար»։
Թուրքիայի Սիվաս Սեբաստիան նահանգում գտնվող հայկական Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին հանվել է վաճառքի, հայտնում է Էրմենի Հաբերը։ Նշվում է, որ 1915-ի հայոց ցեղասպանությունից հետո լքված եկեղեցին տեղաբնակ Հաթիջե Աքայ անունով մեկի սեփականություն ունի դարձել, ով էլ որոշելով վաճառել այն, դիմել է անշարժ գույքի գործակալություն։ Անշարժ գույքի գործակալն էլ թուրքական DHA լրատվական գործակալության հետ զրույցում հայտնել է, որ եկեղեցին վաճառելու հարցում խոչընդոտներ չկան։ Կա սեփականության վկայական և չկան խոչընդոտներ վաճառքի հարցում։ եկեղեցին մեկին աստիճանի պահպանվող տարածքը և գտնվում է պաշտպանության ներքո։ Այսօրվանից ի վեր այն հանել ենք վաճառքի և դրա դիմաց ուզում ենք 16 միլիոն լիրա, շուրջ 500 հազար դոլար։ Նշենք, որ եկեղեցին գտնվում է Գյոյդյոն գյուղում և կառուցվել է 19-րդ դարում։ Այն 2012-ին գրանցվել է որպես մեկին խմբի պահպանություն պահանջող մշակութային անշարժ գույք։ Սրբատաշ քարերով կառուցված հայկական եկեղեցու ներքին և արտաքին պատերին փորագրված են խաչի պատկերներ։
CNN-ի փոխանցմամբ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հերթական անգամ մերժել է Իսրայելում արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու առաջարկը, նշելով, դրանք կվնասեն ռեժիմի պատերազմական ջանքերին և օգուտ կբերեն միայն Համասին։ Երուսաղեմում կայացած մամուլի ասուլիսում Նեթանյահուն ասել է, ընտրությունների կոչանելը հիմա պատերազմի գագաթնագետին, երբ մենք ընդամենը մեկ քայլ ենք հեռու հաղթանակից, Իսրայելը կատվազահար կանի առնվազն 6 ամսով, իմ կարծիքով 8 ամսով։ Նա հավելել է, որ ընտրությունները կխաթարեն նաև գերիների ազատ արձակման շուրջ բանակցություններին։
Հայ ժողովրդին թշնամու առջև մենակ է թողել Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը և շարունակում է ձայնել իր ժամանակին նախագծված հակառուսական ճանապարհային քարտեզով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտնեց մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունն ամեն ինչ անում է, որ Ռուսաստանը ոչ միայն դադարի լինել Հայաստանի Հանրապետության դաշնակիցը, այլ նաև տարբեր քայլերով թշնամացնում է Ռուսաստանին։ Պաշինյանը Հայաստանում կրկնում է Սաակաշվիլի և Զելնսկու սենարը, ընդգծեց մեդիափորձագետը։ Թերթերում իդ հարցին այն մասին, որ ռուսական կողմի արձագանքներն այս պահին դեռ սահմանափակվում են հայտարարություններով, ինչ կլինի, եթե Ռուսաստանի արձագանքն ավելի կոշտ լինի, Քոչարյանը պատասխանեց. Ռուսաստանը կարող է ավելի կոշտ քայլերի գնալ և կարող է ընդհանրապես ոչինչ չանել, երկու տարբերակներն էլ Հայաստանի համար կործանարար են։ Հայաստանը մերժելով Ռուսաստանի հետ անվտանգային ճարտարապետությունը ձեռք չի բերում այլ երկրների հետ նույն երաշխիքները, և փաստացի միայնակ է մնում թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ, որն արդեն Հայաստանի տարածքում կկարողանա անել այն ամենն, ինչ ցանկանա։ Ըստ նրա, հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների բարելավումն անվտանգային տեսանկյունից մեզ ոչինչ չի տալիս, որովհետև այն զենքերը, որով Ֆրանսիան տրամադրում է մեզ այս պահին, պատերազմական իրավիճակում այդքան էլ օգտավետ չեն լինի իրենց սակավության և մեր ընդհանուր պաշտպանական համակարգի մեջ ինտեգրված չլինելու պատճառով։ Արդյոք Ֆրանսիան պատրաստ է գալ և հայտնվել մի տարածաշրջանում, որտեղ իրեն տարբեր պատճառներով չեն սիրում Հայաստանի հարևաններից երեքն ու Ռուսաստանը։ Եթե Ռուսաստանը, Իրանը, Թուրքիան և Ադրբեջանը չեն ընդունում Ֆրանսիայի ներկայությունը այստեղ, ապա կարող է կրկնվել այն, ինչ կրկնվեց հայկական Կիլիկիայում 1918-ից մինչև 1921 թվականներին, երբ Ֆրանսիան ստացավ մանդատ և բարեհաջող 21 թվին դուրս եկավ հայերին թողնելով մենակ թուրքերի առջև։ Հիմա Ֆրանսիայի տակ գտնվող միայն մեկ հայկական Ֆագիֆլի գյուղն է։ Արդյոք այս անգամ կկրկնվի Մուսալերան 40 օրը, երբ ֆրանսիական նավն ուղակի գգա փրկելու ապրող հայերին, եզրափակեց Քոչարյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալն ասել է Պաղեստինի փախստականների գործակալությունը հանդիսանում է Գազայում օգնության ջանքերի ողնաշարը։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մարդասիրական հարցերով տեղակալ Մարտին Գրիֆիթսն ասել է, Պաղեստինի փախստականների գործակալությունը Անրուան Գազայի հատվածից հեռացնելու ջանքերը պետք է դադարեցվեն։ Ավելի վաղ Guardian նորաթերթը գրել էր սիոնիստական ռեժիմը ՄԱԿ-ին առաջարկել է լուծարել մերձավոր արևելքում Պաղեստինի փախստականների օգնության և աշխատանքի գործակալությունը։ Հունվարի վերջին մի քանի երկրներ, այդ թվում Անգլիան, Գերմանիան և Միացյալ Նահանգները դադարեցրին իրենց ֆինանսական աջակցությունը Անրուային կապված սիոնիստական ռեժիմի պնդումների հետ, թե գործակալության աշխատակիցները առնչություն են ունեցել հոկտեմբերի 7-ին օկուպացված տարածքների դեմ Համաս շարժման հարձակման հետ։ Ավելի ուշ Անրուան հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմը խոշտանգել է գործակալության գերի աշխատակիցներին, նրանցից կեղծ խոստովանություններ կորզելու համաձ շարժման և ալաքսա փոթորկի գործողության հետ նրանց կապի մասին։ Անրուան Գազայում օգնության խոշորագույն կազմակերպություններից մեկն է, այս գործակալության մոտ 13,000 աշխատակից աշխատում էր պատերազմի ժամանակ, իսկ ներկայիս նրանցից 3,000-ը դեռ աշխատում է։ Բացի սննդի բաշխումից, Անրուան Գազայի հատվածում ապահովում է կրթություն և տրամադրում է հիմնական բժշկական ծառայություններ։
Ներգաղթած հրահաների կողմից Պաղեստինի օկուպացիոնը նման է եվրոպական գաղութատիրական մարտավարությանը և այս օկուպացիան եվրոպական գաղութատիրության օրինակ է։ Եվրոպացիներն ուրելոր գնացին Ամերիկա մայրցամաքում, Ավստրալիայում, Աֆրիկայում, այսպիսի վերաբերմունք դրսևորեցին՝ գրավել հողը, վերցնել որքան հնարավոր է շատ հող և ոչնչացնել նրանց, ովքեր դիմադրում են։ Իսրայելը ամիսներ շարունակ ուժեղ ռմբակոծում է Գազայի հատվածը, պնդելով, որ ոչնչացնում է Համասը։ Նրանք չեն կարող հաղթել գաղափարախոսությանը, եթե ձեր հողերը օկուպացված են, դուք իրավունք ունեք դիմադրելու։ Քանի դեռ օկուպացիան շարունակվում է, այս գաղափարը կշարունակվի և կփոխանցվի սերնդեսերուն։ Իսրայելը ցանկանում է Գազայում ապրող պաղեստինցիներին ստիպել Եգիպտոս գնալ։ Իսրայելի նպատակը միանգամայն պարզ է, Իսրայելը ձգտում է ստեղծել առանձին հրեական պետություն, որտեղ չկան պաղեստինցիներ կամ արաբներ։ Նա ցանկանում է նվազեցնել Գազայի հատվածում պաղեստինցիների թիվը։ Այն, ինչ նրանք հիմա փորձում են անել հյուսիսում, բուֆերային գոտի ստեղծելն է, տարածք առանց պաղեստինցիների։ Նրանք ցանկանում են պաղեստինցիներից մաքրել Ջաբալիայի և Բեյթ Հանունի նման տարածքները, այդպիսով կարծում են, որ նրանք սպառնալիք չեն լինի Իսրայելի համար։ Պաղեստինի հրեա բնակչությունը 1917 թվականին, երբ Բալֆուրի հռչակագիրը հանգեցրեց Իսրայելի անկախության, ընդամենը 56,000 հոգի էր։ Երբ 1922-ին հաստատվեց բրիտանական մանդատային ռեժիմը, դռները լիովին բացվեցին հրեաների համար և ներգաղթը 1939-ից 1945 թվականների պատերազմի տարիներին շարունակվեց արագացված տեմպերով մինչև 1947-ի բաժանման ծրագիրը։ Նրանց թիվը հասել էր 665,000 հոգու, սրա պատճառն այն ժամանակ Պաղեստինում բրիտանական պրոտեկտորատն էր։ Սա նշանակում էր, որ Անգլիան եղել է գործադիր ղեկավարը, բայց պետք է ընդգծել, որ տիրակալ լինելը չի նշանակում, որ դու սեփականատեր ես, ինքնիշխանությունը երբեք չի հանձնվել Անգլիային։ Մինչ Պաղեստինի հրեական բնակչությունը մեծանում էր Անգլիայի աջակցությամբ, պաղեստինցի արաբները վտարվեցին իրենց հողից։ Պաղեստինցի փախստականների թիվը 1948 թվականին, երբ Իսրայելը հռչակեց իր անկախությունը, ավելի քան 750,000 մարդ էր։ Այս հոդվածը թանկագին բարեկամներ հիշեցնենք, որը վերցված է Միդելիս մոնիթորի տնօրենի հարցազրույցից անատոլիա լրատվական գործակալության հետ։
Կիրակյորը Պաղեստինի օկուպացված տարածքներում տեղի ունեցած բողոքիցույցի ժամանակ ոստիկանները հարցակվել են ցուցարարների վրա։ Պաղեստինյան սամալ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ իսրայելական նախբյուրները հայտնել են, որ ռեժիմի ոստիկանությունը փորձել է ցրել Բենյամին Նեթանյահուի տան դիմաց հավաքված ցուցարարներին, հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել են Քնեսեթի դիմաց, պահանջելով Նեթանյահուի հրաժարականը և արտահերտ ընտրությունների անցկացում։ Իսրայելի 12 հեռուստաալիքը հաստատել է, որ ոստիկանությունը ձերբակալել է մի խումբ ցուցարարների։
2023 թվականի ընթացքում զինծառայողների ծառայության հետ կապված 54 մահվան դեպք է արձանագրվել։ Տեղեկությունը հայտնում է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության մամուլի ծառայությունը։ 2022 թվականի համեմատ դեպքերն ավելացել են 22-ով կամ 69%-ով։ 2022 թվականի ընթացքում գրանցվել էր զինծառայողների մահվան 32 դեպք, նախորդ տարի արձանագրված 54 դեպքի մեծ մասը, 19-ը եղել են հակառակորդի կողմից սպանություն։ 2022 թվականի 14-ին 17-ի դեպքում մահվան պատճառ է դարձել վտանգ ներկայացրող ռազմամթերքի և այլ նյութերի հետ վարվելու կանոնների խախտումը, 7 դեպք վերաբերվում է ինքնասպանության ընթորում, 5-ի պարագայում անազգուշությամբ ինքնասպանության հասցնել, 2-ի դեպքում ինքնասպանության հասցնել։ 3 զինծառայող սպանության զոհ է դարձել, 2-ը ավտովթարի, 1-ը ական մեկական զինծառայող մահացել է կայծակնահարության և հոսանքահարման հետևանքով 4 զինծառայողների մահվան պատճառ է դարձել հիվանդությունը։ Նշենք, որ գլխավոր դատախազությունից պարտաբանում են, որ նախորդ տարի մահվան դեպքերի ցուցանիշի աճի համար ԵԱԿ-ն գործոն է դարձել Գեղարքունիքի ազատ գյուղում տեղի ունեցած հրդեհը, որի հետևանքով 15 զինծառայող է մահացել։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության 3 հոգանոց բասկետբոլի տղամարդկանց հավաքականը դարձել Ասիայի գավաթի փոխ-չեմպիոն։ Իրանի բասկետբոլի 3 հոգանոց հավաքականը, որին հաջողվել էր առաջին անգամ մասնակցել Ասիայի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ փուլին, Ավստրալիայից գրած պարտությունն ընդունելով դարձավ այս մրցաշարի փոխ-չեմպիոն։ Ասիայի գավաթի 2024 թվականի Սինգապուրի մրցաշարում Իրանի 3 հոգանոց բասկետբոլի հավաքականը մինչև եզրափակիչ փուլ հասնելը հաղթել էր չինական Թայպեյի, Հոնկոնգի, Չինաստանի, Սինգապուրի, Ճապոնիայի և Նոր Զելանդիայի թիմերին։
Ասիա խաղաղօվկիանոսյան առաջնության եզրափակիչ խաղում 4-0 հաշվով հաղթելով Ֆիլիպիններին, տոփախաղակով հոկեյի Իրանի հավաքականը դարձել է Ասիա խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարի ընթացքում իրանցի մարզուհիները հաղթել են նաև ԱՄՆ-ին, Ղրղզստանին, Հնդկաստանին և Ֆիլիպինների հավաքականներին։ Մրցաշարն անցկացվել է Ղրղզստանի Բիշկեկ քաղաքում։ Անցյալ տարի նույնպես Իրանի տափողակով հոկեյի կանանց ազգային հավաքականը Ասիա խաղաղօվկիանոսյան մրցումներում գրավել էր առաջին տեղը։ Ցանկագին բարեկամներ, այսպիսով ավարտվեց այսօրվա համար նկատի առանձնատվության բաժինը, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Էրդողանի պարտությունը դիմ ընտրություններում այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում Արփ Երավերդյանը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորած իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը չի կարողացել ցանկալի արդյունքների հասնել Հանրապետությունում մարտի 31-ին կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Ուշագրավ կետն այն է, որ հիմնական ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը քաղաքային ընտրություններում ստանում է ձայների 37.35%-ը, իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը 35.75%-ը, և այդպիսով մոտ 50 տարի անց առաջին անգամ դարձավ Թուրքիայի առաջին կուսակցությունը։ Քաղաքական հարցերով փորձագետ Արի Խազային ասում է, Թուրքիայի նախագահական վերջին ընտրություններից հետո Էրդողանը դիմ ընտրություններում արդարություն և զարգացում կուսակցության հաղթանակի համար ամենածանրաբեռնված օրերն ու գիշերներն է անցկացրել և օգտագործել է բոլոր օրինական և արտաօրինական կարողությունները, հատկապես Ստամբուլում իր կուսակցության թեկնածուների հաղթանակի համար։ Թուրքիայում դիմ ընտրությունների արդյունքները, որի ընթացքում պարտվեց արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, նշանակալի են մի քանի առումներով։ Նախ այն լուսավորում է 2028 թվականի նախագահական ընտրությունների հորիզոնը։ Եվ այս հարց այնքան կարևոր է, որ Էրդողանը հայտարարեց, որ այս ընթացքում կփորձենք փոխհատուցել մեր սխալները։ Երկրորդ, Էրդողանը չկարողացավ իր հակառակորդներից հետ վերցնել տեղական մանդատները, հատկապես Ստամբուլում և Անկարայում, և դա այն դեպքում, երբ ավելի քան 25 տարի իր վերահսկողության տակ էր այս երկու կարևոր քաղաքների քաղաքապետարանները։ Ուստի թուրքական հասարակության մեջ արտարծվում է այս կարևոր հարցը, թե արդյոք սկսվել է արդարություն և զարգացում կուսակցության անկումը և միաժամանակ Էրդողանի հակառակորդների վերածնունդը, քանի որ Էրդողան այնքան հեռուն գնաց, որ Ստամբուլում արդարություն և զարգացում կուսակցության թեկնածու Մուրադ Քուրումինն դիմադիր Ակրամ Իմամողլուի դիմաց պաշտպանելու համար օգտագործեց կրոնական միավորներ ու մարմիններ և խմբեր, որոնց դեմ վերջին տարիներին բազմաթիվ մեղադրանքներ են հնչել։ Ժողովրդի կրոնական զգացմունքներից օգուտ քաղելու և Մուրադ Քուրումին հաստատապես աջակցելու Էրդողանի մեկ այլ տարօրինակ գործողությունը Այս Սոֆիա մսգիթում աղոտ կանելներ։ Այս մսգիթում նա աղոթել է Կուրումի հետ միասին, և քանի որ Այս Սոֆիայի թանգարանը մսգիթի վերածելը նա համարում է մեծ հեղափոխական քայլ, ուստի փորձել ավելի շատ զայներ ստանալ Ստամբուլի պահպանողականներից, հրապարակելով աղոթքի լուսանկարը։ Հատկանշական է, որ Մուրադ Քուրումը նույնպես փորձել է ձայներ շահերու համար օգտագործել մարդկանց զգացմունքները կապված Գազայի պատերազմի հետ։ Իր ելույթներում նա պնդեց, որ Գազայի ժողովուրդ անհամբեր սպասում է իր հաղթանակի բարի լուրը լսելուն, իսկ հաղթանակի հաջորդ օրը նա մի քանի մարդասիրական նավ է ուղարկելու Պաղեստին։ Ասում են նույնիսկ, որ արդարություն և զարգացում կուսակցության որոշ թեկնածուններ տնային տնտեսուհիների ձայնը շահելու համար անվճար ոսկի էին խոստացել, ոմանք նաև անվճար կարտոֆիլ ու միս են բաժանել։ Թուրքիայի թիմ ընտրությունների արդյունքների երրորդ և կարևոր կետն այն է, որ Ֆաթիհ Էրբաքանի նոր բարորություն կուսակցությունը այս ընտրություններում կարողացավ հավաքել ձայների 6%-ը։
Հայագին բարեկամներ, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահին միացել են մեզ։ Ժամը Թեհրանում 19:25 վարկյան, չմոռանաք մեզ հետ եք մնալու մինչև ժամը 20:50։ Ձեզ մաղթում ենք հաճելի երեկո։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Նազար Շահվերդյան։
Երբ ուշադիր նայում ես քո շրջապատը, այնտեղ տեսնում ես այնպիսի բաներ, որ գուցե մարդկանց մեծ մասը չեն էլ նկատում և բնավ կարևորել չէ նրանց համար։ Բայց երբ այդ իրողությունները հմուտ բանաստեղծի կամ արձակագրի գրչով նոր շունչ ու ոգի առած սև տարերով հայտնվում են սպիտակ էջի վրա, այն ժամանակ սկսում ենք դասեր քաղել ու եզրակացություններ անել կյանքում ու աշխարհում գոյություն ունեցող իրականություններից։ Ու նոր այդ ժամանակ ոմանք սկսում են անտարբեր չլինել իրենց շուրջը կատարվող խնդիրների նկատմամբ։ Երանի թե բոլորը այդպես նայեին աշխարհին, տեսնեին անկարևոր թվացող, բայց կարևոր իրողությունները ու փորձեին նույնիսկ ամենաչնչին քայլով օգտակար լինել աշխարհին ու նրա մեջ ապրող մարդկությանը։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, մեր հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ արձակագիր և վաստակավոր ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին։
Նազար Շահվերդյանը ծնվել է 1936 թվականին Իրանի հայաբնակ Բուրվարի գավառի Շահպուրաբադ գյուղում։ Նախնական կրթությունը ստացել է հենց գյուղում, բայց հետագայում տեղափոխվելով Թեհրան, նա սովորել է հայոց ազգային Դանայի դպրոցում, ապա Քուշեշ Դավթյան դպրոցում և ավարտել է միջնակարգ կրթությունը։ Նազար Շահվերդյանը նաև ավարտել է Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացները։ Նազար Շահվերդյանը երկար տարիներ զբաղվել է ուսուցչությամբ և աշխատել է Ալիք օրաթերթի խմբագրական կազմում։
Ալիք օրաթերթից բացի Նազար Շահվերդյանը աշխատակցել է սփյուռքահայ մի շարք հանդեսներին։ Նազար Շահվերդյանի գրչին են պատկանում «Առօրյայիս հետքերով» և «Նոր տարվա նվերը» վերտարությամբ արձակ ստեղծագործությունների ժողովածուները։ Որպես ուսուցիչ Նազար Շահվերդյանին լավ հուշերով են հիշում իր աշակերտները։ Նա ամենաչարաճճի ու վատ սովորող Աշակերտներին էլ սիրով ու գուրգուրանքով էր փորձում հաշտեցնել դասին, դպրոցին և ուսման միջավայրին։
Նազար Շահվերդյանը գրական ասպարեզ մտնելու մասին ասում է, մանկուց երազել է կարողանալ գրի առնել ինչ, որ տեսնում է, և ինչ, որ իր շուրջը պատահում է, և դա շատ հետաքրքիր է եղել իր համար։ Հետագայում, երբ դպրոց է հաճախել, շատ է սիրել շարադրության ժամերը, և փորձել է ամենալավ կերպով գրել ու ներկայացնել այդ դասաժամին ուսուցչի կողմից տրված շարադրության թեմաները։ Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչները տեսնելով նրա գրելու ունակությունները, նրանք հաջալերում են այդ հարցում։ Հայոց ազգային դանայի դպրոցում Նազար Շահվերդյանի ուսուցիչն է եղել պարոն Արմենակ Մելիք Աբրահամյանը, ով նաև գրաշար է եղել և հայակետ։ Նազար Շահվերդյանը նրա մոտ նաև գրաշարություն է սովորել։
Նազար Շահվերդյանն իր հարցազրույցներից մեկում ասել է, որ ինքը գրել է, բայց ամաչել է նույնիսկ թերթին տալ իր գրվածքները կամ որևէ մեկի համար կարդալ։ Հետագայում նրա գրականության ուսուցիչին ասել է. «Մենք լսել ենք, որ գրում ես, ինչու՞ մեզ համար չես կարդում գրվածքներդ»։ Ինչպես Նազար Շահվերդյանն է ասել, ուսուցչի այս քայլը պատճառ է դառնում, որ նա կարողանա բացվել ու իր ստեղծագործությունները ներկայացնել հանրությանը։ Նազար Շահվերդյանը նաև աշակերտել է հայտնի բանաստեղծ ոստանիկին և ինչպես ինքն է ասել, գրելու ունակությունը իր մեջ մեծ աճ ու զարգացում է ապրել հենց բանաստեղծ ոստանիկի շնորհիվ։
Երգիծանքը և հումորը մարդու կյանքի անհրաժեշտ տարերից են համարվում, այնպես որ դժվար է կյանքը պատկերացնել առանց հումորի։ Չմոռանանք ասել, որ Նազար Շահվերդյանի գրչին պատկանող գրքի արձակ էջերում դժվար թե գտնվի մի ստեղծագործություն, որից բացակայի երգիծանքի ու հումորի տարը։ Շահվերդյանը դա կապում է իր հայրական ընտանիքի հետ և մանրամասնում, որ իրենց ընտանիքի անդամները, հատկապես հայրը, միշտ ընտանիքում պահում էր հումորի ու ծիծաղի աշխույժ մթնոլորտը։ Նազար Շահվերդյանը խոստովանում է, որ դա իրենց բնավորության գծի մեջ ներկա մի տար է և ինքը սիրում է ստեղծագործություններում իր ասելիքները ներկայացնել երգիծանքով, թեկուզ ամենալուրջ թեմաները։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարեկամներ, հասարակության մեջ երգիծանքի դերակատարության մասին Նազար Շահվերդյանն այսպես է ասում.
Պատմես ձեր կարողանալ երգիծանքը հասարակության մեջ։ Դու կարող ես երգիծական գծով այնիշ, որ դու կարողանում ես ասել, կարող ես պատկերել, և ես կարծում շատ օգտակար է մեր առօրյայի մեջ։ Եթե չկարողանաս մարդուն առերես ասես, դու այսպես ես կամ այնպես, մարդ կգրավորի քեզ, փարգեցի, բայց երգիծական գծով դու կարող ես ամեն ինչ ասել և առանց գրավորի, իհարկե։
Ժամանակին Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցում թղթակցի հարցին, թե որ գրողներն են ազդել ձեզ վրա, Նազար Շահվերդյանը պատասխանել է, որ իր վրա մեծ ազդեցություն են թողել Շիրվանզադեն, Սերո Խանզադյանը և Ստեփան Զորյանը, և ինչպես ինքն է ասում, կյանքում երբեք չի մոռանա Զորյանի «Մեր տունը» պատմվածքը, որ սկսվում է այս տողով. «Իմ մանկությունը հիշում եմ այն օրից, երբ մի կտոր շաքար ուտելու համար ծեծեցին ինձ»։
Բարեկամներ, Հայերեն ռադիոժամը պատիվ է ունեցել իր հարկի տակ հյուրընկալել պարոն Նազար Շահվերդյանին։ Այժմ ձեզ ենք ներկայացնում Հայերեն ռադիոժամին տված հարցազրույցից մի հատված, որտեղ նա կարդում է իր արձակ ստեղծագործություններից մեկը.
Ահ այդ բժիշկները, ասացիք ես հրոջ մեկ ննջարան ունեցող հարկաբաժինը վարձու եք տալու, այդպես չէ, Տիկին Մանուշ, ասաց հարևանուհիներից մեկը, որ տուն էր քնդրել։ Որոշել ենք, բայց թվում է, թե դեռ պիտի սպասել, տեսնենք ախր, ախր ինչ, խեշ կեսրոջս վիճակ ինքան էլ լավ չէ, մի քանի օր է, որ հիվանդ պարկած է, այսօր է կանեկուց, խիստ ջերմության մեջ է, բերան ծտիպս բացուխուք է անում։ Այդպես հայք, վայ մեկի տարիքը վարսանը, ոչ ապրելն է ապրելու նման, ոչ մեռնելը մեռնելը, և ոչ էլ ուտելու նման, խրճում է հարևանուհին, ճիշտ է հաստատում է հարսմանուշը և ավելացնում, ընդունված խոսք է, որ ասում են, եթե աստված չսպանի, ծերությունը կսպանում։ Մեկ երկու օր անց մի առավոտ հարսմանուշը աճապարանքով ամուսնուն ու տնեցիներին հայտնում է, թե աման հասեք, մայրիկը զնգը զնգը թողում է, ուր որ է հիմա, պիտի վերջանա, քահանա, քահանա կանչը գաղորդում կատարեմ, բայց տնեցիները փոխանա քահանայի բժիշկի են դիմում, բժիշկը հիվանդին քննելուց հետո, թե բաց են, որ հիվանդ չէ, դեր ամենքին ստել առողջ չէ, միայն թե ձմեռը սենյակը տաք պահեք, լավ հագցրեք կուշ ու կուշ կերցրեք, որ կազդուրվի, մեղքը ոչ հագցնում եք, ոչ կարգին ուտեսնում, պարզ է, որ սիրտս կարայքի ուզում հետնել թթու վարունք, մեկ էլ խեղճացած խոսեց կեսուրը, չլսած ու չմտածված բաներ, ով է տեսել կարակը թթու ուտել, դեմքը թթվեցրեց հարս մանուշը, սրանց հիվանդանալն էլ տարօրինակ է։ Եվ իսկապես ամեն առավոտ ձեր մամիկը մի գունդ կարակ բաները ետը, հետոլ թթու վարունգը վրան խժրում ու խժրում էր ու սրտատրով սպասում կեսովա փլավին ընթրիքի խորովածին, իհարկե եթե խաշած հավի միսել լիներ, էլ ավելի լավ, որ ուտում էր ու լավ կշտանում, վերջն է ձան են տալիս հարսին, թե Մանուշ ջան, շատ շնորհակալ, էլ չբերես, չէ արին ձրկեր, հիվանդից նայեք, մրթմրթում է հարս մանուշը, և այդ դեպքից օրեոր մամիկը առողջանում կազդուրվում է, դեմքը լուսնի պես կլորանում, կնճիրների մի մասը չքանում, իսկ աչքերը կայծակին տալիս, հենց այդ ժամանակ տուն փնտրող հարևանուհին, թե ինձ թվում է էլ որևէ հույս չմնաց տունը վարձելու, էլ ինչ ուս այքուր կշիր 35-ից հասրել է 60-ի, ուտում ահա, ախ ես ինչ նա ասել է բժիշկին։
Նազար Շահվերդյանը ապրում ու շարունակում է ստեղծագործել Թեհրանում։
Բարեկամներ, Նազար Շահվերդյանը նաև գրել է բանաստեղծություններ, որպես այս հաղորդման վերջաբան ձեզ համար կկարդանք նրա գրչին պատկանող «Ինչպես չափսոսալ բանաստեղծությունը»։ Ափսոսալ է պետք օտար աշխարհում, օտար ափերի հայ մանկանը, երբ դարձած պատանի, չգիտի արդեն լեզուն մայրենի, ինչպես չափսոսալ սևուկ աչքերով այն տղաներին ու աղջիկներին մեր հայ նազանի, որոնք այո ու ոչի փոխարեն օգտագործում են Նոը և Օքեն և ասկյուզմին է դարձել շուրթերի պատառը համեղ, ինչպես չափսոսալ, պետք է ափսոսալ իմ ժողովրդի նոր ծիլարձակած այդ բեկորներին, որոնք թիրախ են դարձել այլ լեզվի ներթափանցումին, իսեր Աստծո, իսեր սրբերի ու Սուրբ Մաշտոցի, որ երկրում որ կակ բերմամ ձեր բախտի, հեռու չմնաք հայ գիր ու գրքից ու միշտ հետևեք հայ մշակույթին։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միշտ հանդիպում, դերն ընդցես։
հարգելի բարեկամներ,
բջային հավելվածի միջոցով
հասանելի են հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջային հեռախոսի ավելվածը
կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.ir/hy։
Իրանը անցյալ տարվա ընթացքում
Իրանական 1402 թվականի տարեվերջի առիթով պատրաստված այս հաղորդման ընթացքում վերանայելու ենք անցնող տարում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին և ներքին կարևորագույն իրադարձությունները Եվ անդրադառնալու ենք տնտեսական ու քաղաքական ոլորտներում Իրանի վարած քաղաքականությունների եւ քայլերի արդյունքները։ Անցած 1 տարվա ընթացքում Իրանի քաղաքատնտեսական իրադարձություններից էին կառավարության քայլերը, գնաճի զսպում եւ արտադրության աճ տարվա կարգախոսն իրականացնելու ուղղությամբ առևտրային հարաբերությունների ընդլայնումը, ոչ նավթային ապրանքների արտահանման ծավալների մեծացումը, Տարածաշրջանում լարվածությունները կանխելը, հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավումը, տարածաշրջանային դաշինքներին անդամակցելը եւ իսլամական խորհրդարանի 12-րդ շրջանի եւ առաջնորդության բանի մասների խորհրդի 6-րդ շրջանի ընտրությունների անցկացումը։ Անցած 1 տարվա ընթացքում գիտական, տեխնոլոգիական, միջուկային գիտության, բժշկության, տիեզերքի, պաշտպանության ու ռազմական ոլորտներում Իրանի առաջընթացը նոր թափ է գրանցել եւ նոր ձեռքբերումներ արցանագրել։
Գնաճի զսպումը եւ արտադրության աճը 1402 թվականին, այսինքն ընթացիկ տարում, որի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի կողմից անվանակոչվեց գնաճի զսպման եւ արտադրության աճի տարի, շարունակվել են նախկինում որձեգրված քաղաքականություններն ու իրականացվել նախապես ընդունված որոշումները։ Բացի այդ, մշակվել են նոր ռազմավարություններ եւ քաղաքականություններ ծարվա կարգախոսն իրականացնելու ուղղությամբ։ 1402 թվականի գնաճի մակարդակի սահմանումից հետո մշակվել եւ իրականացվել են ծրագրեր եւ համապատասխան քայլեր գնաճի զսպման քաղաքականության եւ գնաճի մակարդակի սահմանման ուղղությամբ։ Երկրի ողջ տարածքում գնաճը նվազեցնելու եւ զսպելուն ուղղված կառավարության ծրագրերից են գնաճի վերահսկման համապարփակ ծրագրի մշակումը, գնաճի զսպման եւ տնտեսական խորհրդի կողմից հաստատված արտադրության աճի փաթեթի շրջանակում հանրապետության նախագահի առաջարկած 29 ռազմավարությունների մշակումը եւ դրանց ներկայացումը համապատասխան կառույցներին։ Տնտեսական աճի մասին Իրանի վիճակագրության կենտրոնի հրապարակած վերջին զեկույցի համաձայն, ընթացիկ ծարվա աշնանը նախորդ երամցյակների դրական աճի միտումը շարունակվել է, նավթի հետ միասին կազմելով 5.1%-ի, իսկ առանց նավթի 2.5%-ի։ 1402 թվականի 9 ամիսների ընթացքում նավթով մեկտեղված տնտեսական աճը կազմել է 6.7%, իսկ առանց նավթի 4%։ Նախորդ տարիների համեմատ այս ցուցանիշն աճել է։
Զեկույցի համաձայն իրանական 1400 թվականի շահրիվեր ամսից մինչ օրս գնաճի վերջին Եվ ընթացիկ իրավիճակի ուսումնասիրությունը ապացուցում է, որ կետ առ կետ գնաճը, որը 1400 թվականի շահրիվեր ամսին կազմել է 43.9%, նույն տարվա Էսվանդ ամսին նվազել է, հասնելով 34.3%-ի։ Կետ առ կետ գնաճը հաշվարկվում է 1 ամսվա ընթացքում ապրանքների եւ ծառայությունների գների ինդեքսը նախորդ տարվա նույն ամսվա հետ համեմատելով։ Արկետ, Արկետ գնաճը, որը 1401 թվականի Եսվանդ ամսին հասել էր 54%, 1402 թվականի Դեյ ամսին հասել է 38.5%. Ուստի, վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ տնտեսական ներկա դժվարություններով ու խնդիրներով հանդերձ գնաճը զսպելու կառավարության քաղաքականությունն արդյունավետ է եղել եւ 1402 թվականին գնաճի ընթացքը հատկապես անցյալ տարվա համեմատությամբ եղել է կայուն։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության Զայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ուղղընթրությանն ենք անցնում Իրանն անցած տարվա ընթացքում հաղորդումը։
Իրանի արտաքին առևտրի աճը Երկրի արտաքին առևտրի արտահանումների ու ներմուծումների ծավալը 1402 թվականի 11 ամիսների ընթացքում հում նավթի եւ տեխնիկական ու ճարտարագիտական արտահանումների հետ միասին կազմել է 138 միլիարդ 840 միլիոն դոլար, որը 1401 թվականի նույն ժամանակահատվածի համեմատ 2.7% աճ է գրանցել։ Իրանի արտահանումների ու ներմուծումների պատկերը ցույց է տալիս, որ նախորդ տարիների նման չեն ներմուծվել սպառողական ապրանքներ, իսկ արտահանվող հումքը առաջին տեղում չի եղել։ 1402 թվականի 11 ամիսներին հարևան 15 երկրների հետ իրականացվել է ավելի քան 55 միլիարդ դոլարի ոչ նավթային առևտուր, որը 1401 թվականի 11 ամիսների համեմատ 2.5% աճ արձանագրել։ ՇԱԿ-ը անդամ եւ դիտորդ երկրների հետ Իրանի ոչ նավթային առևտրի տվյալների համաձայն 1402 թվականի տարեսկզբից մինչև Դեյ ամսի ավարտը Իրանի եւ կազմակերպության 11 անդամ ու դիտորդ երկրների միջև փոխանակվել է 64 միլիոն 311 հազար տոննա ոչ նավթային արտադրանք 37 միլիարդ 138 միլիոն 473 հազար դոլար արժողությամբ, ինչը անցյալ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ աճել է կշռի առումով 40.7% և արժեքային առումով 5.5%։ Իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպության նոր զեկույցը ևս վկայում է, որ իսլամական երկրների Իրանի արտահանման ծավալը 2022 թվականին նախորդ տարվա համեմատությամբ 18% աճ արձանագրելով 6 միլիարդ 468 միլիոն դոլարից հասել է 7 միլիարդ 611 միլիոն դոլարի։ Իրանի ընդհանուր արտահանումների 1/5-ը, այսինքն 21%-ը կատարվել է իսլամական երկրների հետ։
Տարածաշրջանային ակտիվություն եւ հարևան երկրների հետ հարաբերությունների բարելավում։ Իրանն աշխարհի ընդարձակ երկրներից է եւ ունի 15 հարևան։ Հարևանների թվի առումով Իրանն աշխարհում երրորդ երկիրն է Ռուսաստանից ու Չինաստանից հետո։ Ուստի հարևանների եւ տարածաշրջանի այլ երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնումը կառուցողական գործակցությունը, մասնավորապես առևտրատնտեսական համագործակցությունը Իրանի քաղաքականության անբաժան մասն է կազմում։ Իսկ հարևան ու տարածաշրջանի երկրների հետ համագործակցությունների ընդլայնումը Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին հարաբերություններում ամենաառանցքային մակրո քաղաքականությունն է։ Ընթացիկ տարում Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի ներկայացրած հայեցակարգով եւ աշխարհի երկրների, մասնավորապես հարևան երկրների հետ հարաբերությունները ընդլայնելու կառավարության քաղաքականության կիրառմամբ Իրանի արտաքին հարաբերություններում ուշագրավ ակտիվություն է նկատվել։ 13-րդ կառավարությունն իր աշխատանքը սկսելու առաջին իսկ օրից արտաքին քաղաքականությունը ձևավորեց հարևան երկրների հետ հարաբերությունների ընդլայնմամբ։ Իրանցի պաշտոնյաների այցերը հարևան երկրներ լավ զգիսպեր վերջիններիս հետ հարաբերություններ բարելավելու համար։ Իսկ Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերությունների վերականգնումն ապացուցեց, որ Սեյդ Էբրահիմ Ռեյսի կառավարությունը վճռական էր այդ նպատակն իրականացնելու հարցում։ Տարածաշրջանային ու արտատարածաշրջանային բազմազան մեխանիզմների կիրառումը ևս կարևոր առաջնահերթություն է Իրանի կառավարության օրակարգում։ BRICS խմբի անդամակցությունը, Եվրասիայի համագործակցության կազմակերպության հետ հարաբերությունների զարգացումը և որոշ երկրների, այդ թվում Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ երկարաժամկետ համագործակցությունների համապարփակ փաստաթղթերի ստորագրումը և նմանօրինակ փաստաթղթերի մշակումը ապացուցում է կառավարության ակտիվությունը քաղաքական ու առևտրական հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Հաղորդման երկրորդ բաժնում կանտրադառնանք Իրանում կայացած ընտրություններին և գիտական ու պաշտպանական ոլորտների ձեռքբերումներին։
Թանկագին բարեկամները, այս ծրագիրը և մեր բոլոր մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքէջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցինք Իրանն անցած տարվա ընթացքում հաղորդաշարի առաջին բաժինը։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Երբ անգում